mbo ya mukili lelo na vi walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lukuta la Lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki, kasi kino sikawa bosoto botundi na bibale ya mikie mpe ya minene.
Tozwi ba memba bikano toluka batu ba bandako kodebushe ba terase na biso parce que mbula kaka mibale to mon ninge ba maye toni mbula kaka mibale beti na ville ya Kinshasa.
Kaka na RDC beaucoup tani ya mbala ya mibale ya bayi société civile ibo salamaki na mataji na ituka ya Congo Central pona kupesa makoki ma kubate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi mokeli misala to entrepreneur na kombo ya Nicole Suluka la uto Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akubetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York, bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tuku mibale na motoba na Aquavit restaurant na New York City. Makambo maimaso tukukindi na bulai na yangu na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bukuse elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Lelonde na ngonga ya mibale ya Ntongo, ngonga ya Kinshasa, to ngonga ya Libwa ya Pokwa awa na Washington DC, nde vice-president Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bakundongwana pona mbala ya yambu na itando ike.
Bondongwani bwango bokosalama na itando ike ABC na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ekoza la mbala ya mbu demokrata Kamala Harris na republikan Donald Trump ba kundungwa na yambo na mapuna mima mokonzi ya ekolo masengili kusalima omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ekoya ba weli libabali ba kukuta na misu pona mbala ya mbu na bukuta ni yango mbango babali ba si bakumaki na Pennsylvania kita bukuti na ekolo ya basalimi bimbo na ndenge ya mayuya bonsu mi ya kusupa zemi, bonsumi ya kuzala na manduki, pe makambo masusu nde, makolobe na mingi na bondongwa nivuangu.
Motango mwa bu bundisi to mwa bu salibitumba na bisika ya mateya mapesa maka na bana na mokili mumati na 20% kole kamibu mi bale yambo na mubu moye esakoli GCP EAE a lisanga ya molongo mpona bobateli mateya na bitumba.
GCP EA lingomba liye lisangisaka mabongisi malisungi pe ya molongo matali mateya elobi la mokanda ebimisaki lobilo leki ete bitumba koleka nkoto motoba bisalamaki na biteyelo balakisi epe likolo ya bana bakelasi kati na 2022 na 2023 pene na bitumba mwambe bi monana ki kosalema mokolo na mokolo okuleka bana bakilasi nkoto zumi na bapesi matia nkoto zumi babomamaki bazokaki pe bamemamaki na makasi bakangamaki to pe basimbamaki na bitumba na 2022 pe 2023 bituka to bikolo bisika bitumba bizalinde bisika mpasi eye ezali penza kati na yango ekolo Birmanie, etuka ya Proche Orient pe mingi mingi Gaza, ekolo Congo démocratique, Soudan, Ukraine pe Yemen, bibundeli lokola ba explosives, ba roquettes, ba bombes ya artillerie, ba explosifs ekilama na maboko pe ba mine interpersonnelle nde bi salimaka be salimaka mingi na bisika byango.
Motango mwabato ba kufaki nsima na yoma ya koluka kokima boloko bonene ya Kinshasa seperka makala mikolo zomi mileki mokomi sikankama moko na tuku misato na moko.
Motango mwango mopesa mina mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo du mokatika ministre ya maimatali sango pe ba media Patrick Amuyaya bato basusu babale ba kufi na mputa ba zwaki kolonda malobama. Patrick Amuyaya mbula la matari esi esakola ki bubandi bwa bolukuluki e kasi mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi asinga ki ina bozungi bwaye na mobembo na Chine ete basali bolukuluki babimisa na lombango bilembo bya misala mia bango. Ministre d'Etat, ministre ya mambi masembo ya ikolo Congo Democratique Constant Mutamba alakisaki stembe na sango ete bakangami basala ki bulu na koluka kokima boloko bayi politiki mingi bapamili lelenge mbula matari esingi mabuta mabakangemi kokende kotala nzoto ya bawe pona koyeba bango. Mbula matari elobi ete mikanda mia bakangami mi bebi samaki na eyo mayango na ngambo isusu Human Rights Watch esingi ete lisalisi ya lombango lipesama na basi pe bamama baye bazwaki bazomaki na makasi na mbulu muye na motango ya koleka.
Ministre ya kala ya mambi mabo kolongono ya RDC Dr. Oli Ilunga abimisami na boloko na makala wuto lobi loleki nsima na mibu mitano na bokangani.
Dr. Oli Ilunga kangamaki na 2019 pe akatela mati tumbu ya bokangami mibu minei na 2020 na kofundama kopengwisa koleka dolar en coton kama misato na tuku libwa ezalaki pona makambu ma COVID-19 akangamaki pe akatilamaki tumbu yango ilongo na mupesi tulina ye ya mambi ya Nkita Ezekiel Mbuyi Mwasa.
Koleka batu nkoto tuku mwambe na misato bakima bitumba ya bamobondo bazali na mpasi mpe bo singa ya lisungi na bazone ya sante ya Kwamut Bagata mpe Kinkongo.
Osha misalami ya ONU mabukambi lisungi epesi sango yango elobi basi pe bana mingi bazali kati na batu baye bazali na mpasi bakima mboka na bango opona bitumba pe mobulu babu ndi ba mobondo bazali koko bakosala kakuna.
Ekolo endo esakoli ete moto wa yambo na bokono bwa mpox.
Ekolo ende lobi moto yango azami na mboka na bango ba konzi ba ende ba lobi pe ezali mpox ya lolenge mosusu eye ezali penza na likamate ezali te lolenge loye lutindaki OMS misalame melongo po na bokolongono kubeta ntangwa na molongo. And ekolo iye eleki na motango mwa bavandi koleka na molongo esakoli ete etie na bokabonina bato mokoni yango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa kasi kido sika wa bosoto botondi na bibale ya mike mpe ya minene nzokande heba imboka bazaliko banga ete bozongi ya mpela bo memela bango bozindo bozindi mpe mbeba esusu yaka na yango. Natalie Sekabour.
Mingi kati na bayi mboka, bazali komitu na soki bakosuka wapi na bozongi bwa manoka na ingumba pamba te, banzela mingi ezali kaka lolenge ezali kala ya kobeba. Banzela ya mai to bakanivo ezali kaka ya kokangama, mabulu mpe nkokoso esusu, epesami nanu te eyano elobi bango. Toka bayike na bavandi ya Kinshasa.
Bobangi na biso ezali ete bambula oye esala makama. Tomoni ete bambula oye beti mibale me, banzela komiko sala deja, e komiko tona deja na bamai. Mais gouvernement a en charge ya kobongisa banzela malamu po po na toko ya suna makama ya ba inondation te po tolembi makambo oyo bafulu na banzela ndenge nini maye tonda te mula matadi abeta sete na makambo wana
na bisika mosusu ebele ya bafandi basangisi makanisi po na kobongisa lolenge na bango na ntina ya kobola ete bazinda na mali na mikolonizali koya tolanda bango.
Biso attaque population to sali to ziba bemba mikano to luka bato babandako ko debouché ba terrasse na biso parce que mbula kaka mibale to moninge ba maye toni toni mbula kaka mibale beti na ville ya Kinshasa to sali organisation moko interne ya quartier baba na kolongola ba salité oyo combien oyo ba terrasse na koma ba poubelle ba longola po maye le ko ya maye mbula le ko ya po ko ko koleka so to sali bo te passe nyo so ba maye e ko tra so na bandako e ko ta ote to ya ba na koloba ko gouvernement ko tra kambo ya ko tala boye ya mwana biso moko to devancer gouvernement to luki bana to futi ba ngombo na biso po ba curé ba canivo
nangabo ya office de voirie et drainage batali siete OVD etali mpe eyebi misala ekosala mampona kolongola bosoto na engumba Kinshasa na mai matali mai ya mikie mpe ya minene OVD elobi esi epesi na mbula matari mokanda mwa bosenga mpe ezali kozera misolo po ete ebanda mosala ndenge esengeli. Solo mokambi ya OVD ya Kinshasa andimisa miete bazali nsima na ntango na misala basengeli kosala mpamba te esengelaki babanda yango kala kasi mwa bankokoso ya makambo ndenge na ndenge nde esali ete eumela. Mokambi ya OVD ya Kinshasa atalisi ete sikawa OVD ezali kaka kozela misolo mpo ete ebanda mosala ya kolongola bosoto to curage pe drainage toyoka ye
oui vu que mpona kosala curage wana esengeli to zala ba machine esengeli to zala abatu. Donc, il faut abattre. Il faut tout foutre avant. La machine, il faut aller au point. Carburant est quota, lubrifiant est quota, entretien est quota, et tout ça. Mais toujours qui mis sur il faut dire la vérité. Toujours qui mis sur le il est lourd. Pour la poussée de Salawana. Toujours qui mis sur le ce n'est pas que volonté, Zangaki, l'autorité, non. C'est que la mise en place du gouvernement central, mise en place du gouvernement provincial, et retardé qui planification de Malonga. Mais nous pensons que bako s'attelé pour résoudre le problème avec d'ici là, mais ça l'a curage et petit pour bande. Bien que tout ça pratiquement dans les bandes, il y a saison de pluie, ce qui est un peu dommage. Tout ça là qui est remonté dans la saison sèche, mais curage est bon parce que tout ça n'est pas trouvé pour gérer la vie sur la ville à Kinshasa. Et que toujours revenir sur la même chose, et aussi dans un bon rebelle, c'est vrai, Yébani. Et parce que Yébani, on peut avoir une programmation, à Yébi, qui est telle période, il faut tout dégager, vous dire, pour que tout ça, la mise en curage. En attendant que tout définir politiquement code cohérente, la gestion va déchirer la mise au traduit au gouvernement, son bel Akibiso, tout ce que nous avons. Et que, quand on a sorti l'union sur la rivière, il y a un gros réseau, ça, là, surtout, à partir à fleurs. Et côté Nakati à rivière, soit Kalamu, et Sali Moussala. Et puis, il y a sous la fleur, et qui est Kokota, la rivière Moussoustou, et aussi ici Kalamu, Mikoloyo, je crois que Evokende, vers Bedengalema. Celui qui bien sûr, nous sommes, parce que.
Mokambi ya ingumba Kinshasa na mikolo mileka ki atiaki bongo na esika operation coup de poing na ntina ya kobongisa ingumba kasi bafandi balobi bazali kozela penza kombo na bilembo na yango pamba te balembi bosoto na ingumba mokonzi ya Kinshasa. Nataliseka buoro simurabie po na VO Afrique Kinshasa.
Nangambo mosusu bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile bo salemaki na matadi na etuka ya Congo Central pona kopesa makuki ma kubate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Spef Mpanzo.
Milili oye miko sangisa kabasi ya sote civil ni angu msalemi na egumba matadi kubanda mkulu mwami bale kini mkulu mwasambo balobela kima kambu edikasyon de base e gratuite ya maternite ba mama ba pesi ba rekombalasyon na bango na ba kambi ya mboka hote edikasyon de base pe maternite yango eza lolenge oyo esingeli tuyuka mama jili pembele e azali moko ya sote civil ya egumba Kinshasa Alexis Masamba, expert la masculinité positive, le ministère national ya genre, famille et enfants, Kinshasa, yepi azalaki le menunu nyango, alobi pe boye.
Soyaki na bilulu oyo esangisi basi ya bongo bimba oyo bazali bongo ba mama ya makanisi ya malamu etongaka mboka. Nde bafandaki lisolo bafandelaki ezali ya kokamba mboka na bana ya basi. Donc tobengi yango gouvernance kokamba mboka na maboko ya basi. Oyo lelo toza na premier ministre ya mwasi madame Judith Suluna Tuluka toza awa na Congo central province moko oyo ezali vraiment champion ya makambu oyo etali basi lelo bilulu esangisi ba mama ya mboka mobimba bauti 26 province ba province nyonso alors basangana kosangana bango ezali kaka mpona bolamu ya basi ya Congo epui babimisi pe ba proposition soki pete tokolo ba bosengi na bango mpona oyo etali bomoi ya basi na Congo ezala malamu makambu oyo ya ba violence c'est-à-dire bato ba beta ka pe bato ba monisaka ba mama fasi alors ba solution ko mami be ba recommandé ango pa ya ministre na biso Leoni Kandolo Omoi oyo abingisaki bango ba ekipe bango mokote awa totaki ONU femme donc organisation des Nations Unies oyo etali bana ya basi représentant na bango spécial ayaraki awa na biso ayoki nyonso oyo basi ya Congo balobi et puis akomema yango na bisika ya likolo ndenge ministre pe oyo biso son excellence Leoni Kandolo Omoi ayoki nyonso ba mama balobi pe akomema yango epai ya président Félix Antoine Tshisekedi son excellence champion de la masculinité positive.
Mosi ba ete milulu oyo misangisaka basi nyonso ya société civile ya Congo misala makambula na mbula kasi na mbula oyo ekoya ekosalama na engumba ya Goma uta matadi Stephen Panzu mpona lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo toko solola na moyi mokeli misala to entrepreneur mama Nicole Sulu Kala uto Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki. Akobetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York. Bokutani ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba. Tuku mibale na motoba na Aquavit Restaurant na New York City. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo Nicole Sulu Kahala uzali na ekolo Congo Demokratiki. Matondo mingi vama po na libaku uyo pesi lulaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna po na makutano New York uyo bozali kolenge la mikolo yo zali koya. Ya motuna nisho liboso meka kwa yebisa biso particularite ya makutano uyo yo bozali kolenge la na New York zali nini?
Mwani particularite ya neo seke tu decide ke tuza la bisope ilongo na batu wa kuzana nina kutuna kusula makamu ya mboka. Taimungo tukumi aneo iza atusula ngu wa mento wa paralel na Asamblea General ya Nations Unies. Umuni za taimungo mboka wa kuzala batu ya nina wa kuzala mboka nina wa kuzala poa beta lisulu. Kwa hivyo kukuzwa ngatu kutu zala wama kuzi kutu beta lisulu ya mboka. Kutu beta lisulu ya ba chef d'entreprise, kutu beta lisulu ya opportunite ya mboka. Donc tu préférais ma maman au rassemblement ba ngoni yo so bazawa na nyo icho peto zala.
Ah ok, matondo mingi ezali libaku munene oyo batebele bakozala wana
ezala pe occasion ya malamu ya kolekisa message. Kasi objectif penza nini oyo bino bozali na yango tango bozali ko poursuivre ko organiser makutano New York mikolo ezali ko ya un peu en marge ya ya rencontre ya ba chef d'état na New York ya Nations Unies pour organiser déjà ba makutano ebele, mais ka koyebisa biso objectif ezali nini oyo ozali kolandela siko yo.
Makutano ya diba ijanjira mwenye makutano kutira waka kwenye mbate kubete lituro ya ABC kutira waka kwenye mbate kubete lituro ya Kongo ya bana Kongo ya bo baole bazana ilike na mboka hui na baole bazana angazia kushonji mboka hui na baole bazali hawa mazalaka wa sasa mutana bango hawa uyo bazana bezana kukuta naba nyinga po Kongo kimilibusu Afrika kimilibusu ujiti ya take plasi ni lasuwe ya nilene ifu betama lisolo ya ABC fupe ebetama lisolo ya bito bito ba chef d'entreprise ifu ebetama pour chef d'entreprise ils ont besoin d'information ils ont besoin de recruter un amour nous avons besoin de nous nous avons besoin de nous place naturelle nous avons besoin de nous nous avons besoin de nous nous avons besoin de nous sur place c'est que les quatre vont nous avons pour parfois nous avons besoin de nous nous avons besoin de nous nous avons besoin de place naturelle nous avons besoin de nous nous avons sango ya ekonomi, sango ya baole, bloko ya bito batu ya sektor privé, bito bachen d'entreprise, bito tozuluka kujwa partenere, kupita nisolo kwe, bato nisala kujwa fe information, bito toki nipote sa sango wana. Objekti kwenye zaya oye kata ya makutani, bito nisolo ya RDC, kuluka maninga, kuluka oye ata interese na RDC, ayo kwa nisolo ya kati, ya nisikati ya batute, ya bito moko na mwoko, ya bito moko, pepe sabango ba informa
Bongo bo constate ke loko nini oye motiva ki bino bozo alikanisi oyo kwano beta lisolo ya RTC partout bo mona ki nini y avait un déficit communicationnel on ne parlait pas beaucoup de la RDC ou quoi
c'est au moins une question de l'image au gros de mon ami d'être pas na yo ce qui va se faire quand on a bien les outils au gros va te yaka ce qui est ça nous est quelque quand on souche alors vous pouvez éviter de participer ou on a pu faire effort à Bissot pour que vous ayez sacrifié et vous ayez sacrifié à monter ou bien le caca. Bissot de mal en bout de côté de la solution de Soussou. Ou que le gros caca a fait la télé, caca Bissot, Bissot pour Bissot de Zawa. Pour que ce soit le chèque, Bissot de Vaille, pour Vaille Zawa. Ou bien le livre de Bissot, une bonne réduction de Chèque à Tolu Caca et à Moua. Donc, il est fait contribuer à la construction et à l'image pays. Oh, ce qui est exacté, confiance et confiance. Oh, on peut faire un bon monnaie avant de nous placer à la sécurité et à la confiance. Oh, elle dit que, mais il faut que ça m'a pas dit, ma créa solo. C'est bien, il faut que mon amour pas été ça va. On dit qu'il y a, pour nous, on a déjà beau. Mais le temps où il y a, tu coupes ça la boue, tu coupes ça la boue. Si on est et si va, il faut que nous ayons la boue pour que tout ça va tuer à quatre. Donc, il y a vraiment pour participer, c'est qu'on se trouve à TTT. Kwa msusupe zali, kwa msusupe zako binda, bana msusu ya mboka batali, uyu basala kao.
Yangu iku la musavema, masolo, mingi na uyu babenga analopoto, klima, desafere e desinvestissement na ekolo Kongo demokratiki. Meka kwa yibisa biso mama sulu nangonga uyu yu klima, desafere e desinvestissement na RDC ezalindenge nini?
Bireza mwenye, bireza la yako sala, iba ya forte na kati zali. Pei nyoso izalaka uzana likambu nyoso pe vise tuwebi na kasi bilezi itali ya kubundisa oo tulika atuwezi ate presyon la gouvernement ate la diso bilezi mtusu ya kubundisa po bilezi bele ki mounuki toza na construction, toza na marche mais entre temps, toza li entre temps, ba sa ezate ko salama entre temps, ba mtusu ya baza kala ba yata ba kendake, me toza ko salama bango ilongo marche na batu ya gouvernement, na mtusu ke suru laka ndenge ni po bondisa, po biloko ebele salama nuki, po biloko ebele etilde nuki.
Makutano New York ekosalema le 26 septembre 2024 na Aqua Restaurant New York City liyamboto kota vraiment na agenda toloba ezali bobengi yango DRC USA shaping together a new deal for Africa yango ezali theme oyoyo o masolo eko tourner autour alors boponi theme yango pona nini boponi theme oyoyo ezan en anglais mais kako yibisa ngona no bato peut-être na lingala ba comprendre mo mokie
tout un ensemble pour que nous avons solution à Malam, nous avons une nouvelle proposition pour l'Afrique et l'Elo. L'Afrique est en pleine transformation, donc l'Afrique est en pleine transformation. Mais nous avons les États-Unis, la RDC, Bissot, pour vendre, au Kouka, ma piste vendre. Il y a toujours un jour à l'Elo, à Kouko, Wanda, dans les États-Unis, est en puissance.
En tout cas, Zali, Madame Mingi, tout le monde, Mikolé, Leki, Moko Djambo, quand même, il y a Écolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaki, na Chine, tout le monde, importance Chine, et Zali, Kopé, ça, na Afrika, pour Kopé, ça, un peu, ma boko, na Oyuyu, ou Zali, Koloba, Mokili, Koui, Kokende, Liboso, te sans Afrika, et puis, Mingi, Mingi, Pé, sans Écolo Congo démocratique, Oyuyu, Babengi, Yango, même sur les, sur des questions environnementales, pays solution. Mais, na Koubaki, ça, c'est loko, Moko, vous allez optimiste selon yo mama Sulu était moto oyo azui mokano sima ya masolo oyo boko organiser makutano New York yakoya ko investir na Ecole Congo démocratique akozwa vraiment oyo yo babengaka na anglais awa wa ROI to retour na investissement na yo akoyiko mema kuna na Ecole Congo démocratique na biyoka yo kandingo itokolo batu talero batu bazana yango ke akuna vraiment climat des affaires za malamute ya solo mo retour investissement ikozala.
Il y a un avis, il y a un avis, comme on dit, il y a des progrès à faire. En tant que on va rappeler tout le monde fait, tout le travail dans le gouvernement. Et la situation est venue, tout le monde est en route. Nous sommes retenus dans 4 ans, il faut tout donner ça, absolument. Pour que les deux métiers, 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 pour que les deux la semaine qui est en partie moko, pour que ça s'envoie en l'air à Batonion, nous sommes en Italie, l'opportunité est en Italie. De la cathédrale de la boutique de l'Union sur la Tibakimba. Donc, on n'a pas dit non, qui est le pape de l'Université, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est l'opportunité de l'Union de l'Université.
Ok.
En tout cas, tout comme
on a souka à Souka et Massolo, Oyo, Mama Solo, Motuna Nabiso, Yasuka, Izali, Mbano, Oyo, Yo, Nabatunion, surtout, vous allez organiser Nabango, Makutano, New York. Nicolas Isali Koya et oui, vous allez causer la cause comme résultat, comme si vous voulez récompense niveau ya satisfaction ni niboza beaucoup beaucoup ça na yango sima ya ya makutano New York vous allez organiser mbano nini vous allez causer là
on y est ça car il faut que j'ai un partenaire stratégique mon partenaire il veut pour demain dans la journée. Ma profil a l'air de dire que c'est un peu. Et puis, il y a un petit peu de temps, il y a un 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 peu de temps. Donc, on dit que tu as fait ton zone d'identité, tu peux dire réponse à quelqu'un qui nous a dit que ma RDC, tu peux dire que tu as un canal. Ah, que cela soit mon compte,
Donc, le but, c'est vraiment de donner la bonne information et pour identifier tes partenaires stratégiques où il faut que vous puissiez que les bousses, par notre base, à l'aise de prendre la bousse et puis va gagner, par rapport à l'investissement.
Nicole Sulukala, Ruto Lulakala America, beaucoup qui colanda Bolaï, Yalisolo, Eye, na bewalingala.com, Yangonde Sukis Tango Yamokililo, Matondo Mingi, na Bino Banso Bouzili Bakuya Kulanda, Bastango Nabisona Lokotala Lingala, Ruto Lulakala America, Matondo Mingi na Baiba Pisisoma Boko Nanzela Yamassine, Zalibongo Joselle Maurice Saint, Dorsil Perigis Audrios, Matondo Mingi Pena Edi, Sango Celsi Bisonanzela Ya Bastango, beaucoup qui colanda, Sango Yamokililo, na bewalingala.com, tous nos réseaux sociaux. Na biso veo walingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu ndeto kutani le sous sima. Salaki bongo Antoine Roger Bolamba. Utolo la kalamerika a na Washington.